Hyvää iltaa ja tervetuloa Elämänkouluun. Elämänkoulu on Kristityt yhdessä ry:n ja Parempi avioliitto ry:n kustantama parisuuden ohjelma. Minun nimeni on Ari Koivulahti. Tänään puhumme sijaisperheenä toimimisesta. Vieraanamme on Kirsikka Arkimies ja Jussi Vilanen, joilla on kokemusta ja tietoa sijaisperheasioista jo noin 10 vuoden ajalta. Jussi Vilanen, kerrotko vähän vaimostasi?
No.
Kuka on Kirsikka Arkimies?
Kirsikka on monen alan mestari.
Oho.
On
hyvä aloitus.
On kouluttaja, kasvattaja, toimittaja, nykyään psykoterapeutti.
No niin.
On äitinä, on mahtava ja on niin iso sydän hänellä, että hän toivottaa muutenkin lapset tervetulleeksi yliinsä.
Mm-hmm.
Joo. Vautsi. Hienosti sanottu vaimosta. No mitäs Kirsikka, sä määrittelisit Jussi?
No Jussi on tietenkin mun paras ystävä ja rakastettu ja hirveän hyvä isä meidän perheessä ja muidenkin lapsille isänä yrittää olla. Ja töitä tekee IT-alalla ja opettajan töitä on tehnyt 16 vuotta, että sillä tavalla kasvattajana on kokemusta paljon. Ja hän on sellainen oikein miehekäs mies, että tuolla kirves pysyy kädessä ulkona ja hevoset hoituu ja koira pysyy omalla tontilla, että sillä tavoin mun mielestä ihailtava miehenä.
Hieno kuulla. Te olette tässä kohtuullisella lailla Tamperetta, asutte Ylöjärvellä, mutta ihan voi sanoa, että maalla. Teillä on tässä tonttiakin sen verran, että tosiaan kirvestä näköjään tarvitaan, siellä on puita, on pilkottu. Miten tämä hevonen liittyy teidän?
No meillä on sellainen 24-vuotias tamma, sellainen vanha hevonen, jota me käytetään noiden lastensuojelun lasten kanssa, että he saa vähän ratsastaa ja meidän kaikki lapset ratsastaa, omatkin lapset, biologiset lapset. Ja Jussikin joutui silloin, kun mä odotin meidän pientä lasta, niin opettelee ratsastaa, että hevonen tulee liikutettua. Ja siinä terapiatyössä voi myös työskennellä hevosen kanssa, mutta että ehkä sillä on vielä sellainen syvempi merkitys sillä hevosella ainakin mun elämässä, että mä oon ollut aina eläinystävä ja ratsastanut 7-vuotiaasta lähtien. Hevoset on opettanut mulle sen, mitä me tässä lastensuojelutyössäkin tehdään. Vaikka se vähän hullulta kuulostaa, mutta sen hoivan ja sen läheisyyden ja sen lämmön ja rajat ja vauhdin ja hauskuuden. Ja siellä on paljon sieltä hevosten maailmasta, mitä mä oon oppinut, että mikä käy myös lasten kanssa ja yleensä ihmisten kanssa.
Toi oli ihan uutta.
Joo.
Missä vaiheessa sä huomasit, että hevonen on noinkin monitaitoinen eläin?
Hevonen hyväksyy ihmisen sellaisena kuin se on. Myös lapsen, joka pelkää tai jännittää. Hevonen osaa tosi hienosti suhtautua sellaisiin tilanteisiin, varsinkin tämmöinen vanhempi hevonen. Hevosen selässä voi hengittää rauhassa, olla vähän niin kuin äidin sylissä. Siinä on paljon semmoista, joka hoitaa. Se viisaus ja se ison eläimen lämpö. Ja sitten sen kanssa pääsee myös lujaa. Ja saa pääsee jännittäviin tilanteisiin. Ja sillä, että siinä on paljon semmoista kivaa, mitä mä usein ajatellut, että tämänkin mä oon hevosilta oppinut tämän homman.
Koska sä oot hevosen kanssa ollut ensimmäisen kerran tekemisissä?
No 7-vuotiaana mä pääsin ratsastamaan, mutta sitä ennen mun piti mummilassa ratsastaa ensin koirilla ja kilipukeilla ja lehmillä ja kaikilla mahdollisilla. Ennen kuin mut vietiin sitten oikein tallille, mutta että aina se oli semmoinen intohimo, että voi kun pääsis hevosten kanssa joskus.
No sä oot, Jussi, sitten jälkeen vähän myöhemmin tutustunut hevosiin. Joko sä kuvittelet olevasi John Wayne?
No joo, siis niin kuin repliikkejä myöten ihan täysin. Muutaman putoamisen jälkeen niin aloin pysyä selässä ja kyllä mäkin sitä tykkään. Ei se ihan sillä intohimo vielä ole, mutta kyllä mä sitä tykkään. Mutta me käytetään, tai meillä on enemmänkin eläimiä ja meidän eläimet oikeastaan niin toimii meillä apukasvattajina. Ja lasten, varsinkin lastensuojelulasten, on aika helppo lähestyä eläintä ja harjoitella eläimen kanssa tunteita ja hoivaamista. Ja eläin on semmoinen, josta heti näkee, että mikä on oikeaa hoivaa ja miten sä teet sen oikealla tavalla, ja kun eläin ottaa vastaan tai sitten ei ota sitä vastaan.
Joo, ja kun meille tässä reilu vuosi sitten muutti yksi lapsi asumaan, niin samaan aikaan me otettiin hänelle oma kissa. Ja se oli tämmöinen, kissallakin oli vähän tämmöinen surullinen tarina, että kissa oli vailla kotia ja silloin olisi ehkä käynyt vähän huonosti, jos se olisi päässyt meille, mutta että lapsi sitten heti kiintyi tähän kissaan hirveästi ja nykyisin he nukkuu tuolla sängyssä halakaulaa ja jotenkin jännästi se kissa myös otti tämän lapsen, että he on niin kuin pariskunta, että he kuuluu niin kuin yhteen. Parhaat se kissan kaveri. Pentu ja tämä lapsi, joo.
Niin Kirsikka, sä oot myöskin opiskellut ihan tässä nyt viime aikoina, ihan peräti uuden ammatin.
Joo.
Kerropa siitä vähän.
No mä valmistuin tuossa marraskuussa psykoterapeutiksi ja pariterapeutiksi. Ja se lähti oikeastaan siitä liikkeelle, että me lähdettiin 5 vuotta sitten tuonne Parempi avioliitto ry:n avioliittoleirille ja innostuttiin siellä kauheasti, että tämähän on hirveän hyvä systeemi ja tämä on tosi hienoa, että voi auttaa perheitä, pareja ja silloin sitä apua menee myös lapsille. Ja saatiin itsekin siellä apua ja tukea tähän omaan arkeen. Ja sitten siellä niin kuin mulla heräsi sellainen ajatus, että mä haluaisin tätä niin kuin opiskella lisää ja tehdä tämmöistä työtä, missä on niin kuin todella merkitystä. Että jos voi pariskuntia vaikka auttaa. Ja sitten mä lähdin sitä opiskelemaan vähän ihan toiselta alalta tavallaan, että kun mä oon tehnyt kirjoittajana uraania taidealalla ja tämmöisellä, niin mä ajattelin, että jos mun rahkeet nyt riittää, niin mä lähden kattoon tätä. Ja se todella vei mukanaan sitten. Ja ensin mä opiskelin psykoterapeutiksi ja sitten vielä pariterapeutiksi sen jälkeen, että se oli hirveän kiehtovaa.
Ja siitä opiskelusta on takuulla hyötyä tässä.
Joo. Kyllä, ihan joka päivä tässä sijaisperheessä ja omassa parisuhteessa ja itsensä kanssa ja ketä ihmisiä nyt kohtaakin, niin ainahan siitä on hyötyä.
Tänään puhumme siis sijaisperheenä toimimisesta. Avataan aluksi vähän sitä, mitä sijaisperheenä oleminen tarkoittaa. Miten selittäisitte noin lyhyesti, mitä on sijaisperheenä oleminen?
No, mulla tulee ensimmäiseksi mieleen, että tosi tärkeä asia siinä on läsnäolo. Että me ollaan valmiita oleen toisten ihmisten lapsille isä ja äiti. Ja me ollaan valmiita olemaan läsnä niissä erilaisissa tilanteissa. Ja silloin, kun on paha olo tai on vähän rajaton olo tai on hyvä olo tai surullinen olo, että me ollaan valmiita olemaan sen lapsen kokemuksessa. Se on tosi tärkeää. Ja sitten myös se, että me ollaan valmiita tekemään yhteistyötä lapsen biologisten vanhempien kanssa. Että ehkä jotkut ihmiset luulee, että sijaisperhe-elämä on semmoista, että vähän niin kuin adoptioperhe-elämä, että lapset tulee ihan ikiomiksi. Tavallaan ne tuleekin, mutta myös täytyy muistaa, että lapsella on biologiset vanhemmat. Se on tosi tärkeää ja se yhteistyö sinne suuntaan. Et esimerkiksi mä ajattelen niin kuin sijaisäitinä niin, että mä en voi mennä sen biologisen äidin paikalle, vaan että hän on äiti ja lapsella on oma suhde äitiin ja mä oon sitten Kirsikka. Tai tämän perheen äiti, voi olla vaikka 2 äitiä, on tämä Siivikkalan äiti ja sitten jonkun toisen paikan äiti, mutta että mä en voi mennä sen biologisen äidin paikalle, vaan mä haluan niin kuin kunnioittaa sitä, että lapsella on oma äiti ja se on tosi tärkeä se suhde omaan äitiin.
No, ihmiset ollaan kuitenkin aika omistushalusia, että voisi kuvitella, että toi on aika raskaskin tietää, että tämä on väliaikaista. Onko se raskasta?
Niin. Kyllähän sitä miettii omien biologistakin lasten kanssa, että meidän vanhin poika on nyt 17, että onko viimeiset vuodet niin kuin käsillä, että hän on täällä meidän kanssa tässä kodissa. Mutta että jos sitä ajattelee sen lapsen kannalta, niin silloinhan, kun hänellä on useita ihmisiä elämässä, jotka hänestä välittää, niin sehän on tosi hieno tilanne. Että silloin, kun kaikki pystyy yhdessä välittämään sitä lapsesta, niin silloin asiat on aika hyvin.
Samalla me ollaan suostuttu siihen, että me avataan meidän perhe ja meidän talo sitten muillekin kuin oman perheen jäsenille. Että me ollaan jatkuvasti yhteistyössä sitten viranomaisten kanssa ja meillä käy täällä vierailijoita ja järjestetään kokouksia. Ja tietysti tänne muuttaneet sijaislapset sitten on osa tätä perhettä, jakaa tämän talon meidän kanssa ja meidän elämää. Se on niin kuin jakamista myös.
Kirsikka ja Jussi, mikä sai teidät aikanaan avaamaan kotiin?
Meillä on jo oikeastaan tosi pitkän ajan päästä niin ne ensimmäiset ajatukset, että olisi kiva olla vanhempana jollekin sitä paljon tarvitsevalle lapselle. Aikanaan me käytiin Venäjän puolella Viipurissa auttamassa kodittomia katulapsia ja siellä oli lastenkoteja ja me todella silloin harkittiin sitä, että jos me saataisiin sieltä autettua ja adoptoitua joku pieni tyttö tai poika tänne meille asuun. Siinä vaiheessa meillä ei ollut kuin yksi oma lapsi. Mutta sieltä jostain se on se ensimmäinen halu saada tänne muitakin ja halu tarjota muillekin hyvää elämää ja olla muillekin isänä ja äitinä, jotka sitä tarvitsee, jotka ei ole ihan sitä kokonaista isää tai äitiä aikanaan saaneet.
Ja eikö vaan just se, että sä oot ainakin puhunut sitä, että sulle se on niin kuin sellainen yksi unelma ollut elämässä, että on iso perhe, että on kiva, kun on sitä porukkaa paljon. Niin tässä sitä väistämättä sitten välillä on paljon sitä porukkaa, että kun on kahta tämmöistä työmuotoa, että jotkut lapset käy meillä vaan niin kuin viikonloppuisia loma-aikoina, ja sitten on niitä, jotka asuu meillä ihan vakituiseen. Että se porukka sitten vähän vaihtuukin.
Jatkamme keskustelua sijaisperheenä toimimisesta Kirsikka Arkimiehen ja Jussi Vilasen kanssa. Kanava on Radio Day ja ohjelman nimi on Elämän koulu. Ennen musiikkia teimme jo vähän sijaisperheen määrittelyä, mutta jatketaanpa sitä vielä vähän. Onko teillä näkemystä siitä, millaisesta laajuudesta puhutaan, kun ajatellaan sijaisperhetarvetta Suomessa?
Suomessa on tällä hetkellä noin 20 000 lasta, jotka on sijoitettu kodin ulkopuolelle. Ja heistä vaan reilu kolmannes on perheissä, muut on laitoksissa. On tutkimusten mukaankin katsottu, että se on hyvä asia, jos lapsi saa olla perhemäisissä olosuhteissa, ja varsinkin sijaisperheet tarjoaa tämmöisen vaihtoehdon sijoitukselle.
Onko tämä mahtanut muuttua vuosien aikana tämä määrä? No, lisääntynyt vai vähentynyt?
Mulla oli sellainen hieno tilaisuus, että toimittajana sai vähän kirjoittaa tästä aiheesta. 2008 mä haastattelin ihmisiä, jotka on sijaisperhetyötä tekee tai on tämän ilmiön kanssa tekemisissä semmoiseen kirjaan. Ja silloin mä muistelen, että se määrä oli 60 000, jotka on tämmöisessä niin kuin avohuollon sijoituksessa, eli vaikka tukiperheessä, että käy välillä kotona kuitenkin. Ja olisiko se ollut joku 15-16 000 vaan, jotka asuu vakituisesti perheessä, että kyllä se määrä on koko ajan kasvanut. Et tietyllä tavalla se on surullista, mutta on siinä myös se hyvä puoli, että jos löydetään ne lapset, jotka tarvii sitä tukea ja apua ja toisen perheen, missä asuu.
Onko tämä ilmiönä vanha?
On pitkään jo Suomessa, varsin sotien jälkeen otettiin perheisiin paljon kasvattilapsia ja adoptiolapsia. Kun sodan vuoksi perheissä saattoi olla, että ei ollut isää, oli paljon sotaleskiä ja oli tarvetta sille, että saatiin lapselle jostain miesmallia, eikä äiti aina pystynyt elättämään sitten isompaakin perhettä. Silloin se oli ehkä enemmän pakonomasta sijoittamista ja tällaista, mitä perheet joutuvat tekemään, mutta nykyään tämä perustuu paljon enemmän vapaaehtoisuuteen. Eli ihmiset todella haluavat toimia sijaisperheenä ja haluavat, että heidän perheeseen tulee, lapsi haluavat auttaa sillä tavalla. Mä luulen, että tämä on se asia, mikä on muuttunut.
Lähtökohta on lapsen kannalta huomattavasti parempi.
Mm. Kyllä.
Jos sijaisperheitä ei olisi, niin mitä muita vaihtoehtoja lapsilla sitten on?
Laitokset, lastensuojelulaitokset ja
adoptio varmaan.
Adoptio.
Ja kyllähän sitten yritetään monesti ensin tukea siinä biologiseen perheeseen eri tavoin, että siellä käy perhetyöntekijää ja autetaan siellä arjessa ja käydään kasvatusasioita läpi. Ja voi olla, että aika pitkäänkin yritetään ensin sinne tukea, että päästäisiin aloille. Että kyllähän sitäkin työtä tehdään paljon ja se on ihan yhtä lailla tosi tärkeää ja hyvää työtä. Ja jos saadaan tuettua niin, että se perhe siitä pärjää ja lapsi pystyy asumaan kotona biologisten vanhempien kanssa, niin onhan se tosi hieno juttu.
Nykyään noin 100 000 lasta on avohuollon tukitoimien piirissä, eli saavat tämmöistä apua. Ja se 20 000, mikä on perheen ulkopuolelle sijoitettu, niin siitä tosiaan se 6 000 vaan on sijaisperheissä. Ja ne, jotka on jouduttu sijoittamaan laitokseen, on myös kunnille ja valtiovallalle paljon kalliimpi asia kustannuksilta.
Mm. Eli tämä on yhteiskunnallekin erittäin iso juttu, että on
se on varmaan noin perheitä. 4 kertaa kalliimpaa laitoksessa lapsen asuminen ainakin kuin tämmöisessä tavallisessa perheessä.
Ja niin kuin todettiin, perheessä asuminen on kuitenkin laadullisesti taas aivan toisenlaista.
On, ja joskus sosiaalityöntekijät sanookin, että vaikka saisi pienenkin ajanjakson perheessä, niin se on aina niin kuin hyväksi sille lapselle se kokemus. Että jo sille voi vähän rakentaa sitä omaa elämää tulevaisuudessa.
Onko tukiperheistä suuri pula?
Tukiperheistä ja sijaisperheistä on pulaa. Ja sijaisperheitä yritetään hankkia lisää lehti-ilmoituksilla. Kunnat ja kaupungit ilmoittelee lehdessä jatkuvasti, että sijaisperheitä tarvitaan.
Jos tällaiseksi perheeksi haluaisi, niin onko siihen isot vaatimukset? Pitääkö olla jotenkin erityinen?
No sosiaalityöntekijät sanoo, että tavallinen perhe riittää. Ja sitten on tämä sosiaalitoimen järjestämä koulutus, missä sitten käydään näitä asioita läpi, että minkälaista se elämä on ja mitä lapset tarvitsee ja näin. Mutta että hivenen mä oon kyllä sitä mieltä, ainakin tämän oman kokemuksen perusteella, että kyllä aika monenlaista taitoa tarvitaan, että tässä pitää olla välillä taksinkuljettaja ja kokki ja järjestyksenvalvoja ja psykoterapeutti ja pappi ja vaikka mitä, että paljon tarvitaan erilaisia taitoja ja sitten niin kuin niitä kasvatustaitoja, että monilla lapsilla on kuitenkin siellä lapsuudessa on vaille jäämistä ja traumoja ja voi olla erilaisia diagnooseja, että täytyy olla sillain neuvokas ja sisukas, että on valmis ottaa niistä selvää. Ja sitten myös hakee apua, että ei jää yksin, että hakee eri ammattilaisilta apua niihin vaihtuviin tilanteisiin. Että kyllä semmoista niin kuin sisukkuutta tarvitaan.
Ja sen lisäksi kunnat ja kaupungit järjestää itse tuleville sijaisvanhemmille Pride-koulutuksia. Ja tämmöinen yleensä pitää olla läpikäytynä, että voi toimia sijaisperheenä.
Ja siellä koulutuksessa niin jokainen tutkii myös omaa lapsuuttaan ja omia taustoja ja käy omia asioitaan läpi, mikä on tosi hyvä asia, jotta sitten voi niin kuin katsoa sitä lasta vapaana niistä asioista.
Tässä tapauksessa varmaan niin mahdollisimman tavallinen perhe on just se, mitä halutaan.
Niin.
Aivan. Ei tarvitse olla erikoinen.
Joo. Mikä merkitys sijaisperheestä on lapselle? Tätä vähän sivuttiinkin, mutta onko tästä tutkimustuloksia?
No ainakin sanotaan, että ei etsitä niin kuin perheelle lasta tai vanhemmille lasta, vaan lapselle perhettä. Että se lähtee aina niin päin se, että sitä lapsen tarpeesta, että minkälaiset vanhemmat voisi olla hyvää ja minkälainen perhe voisi auttaa häntä parhaiten. Että se lähtee lähinnä siitä ajatuksesta. Ja kyllä mä ainakin uskon, että kun on pysyvät ihmissuhteet, vaikka se olisi välillä vähän hankalaakin, niin kyllä se ihmiselle on kuitenkin parempi kuin se, että vaihtuu eri laitoksesta toiseen. Että kannattaisi tukea ammattilaistenkin ja sosiaalityöntekijöiden mahdollisimman paljon sijaisperheitä, että siellä jaksettaisiin. Se olisi sen lapsen etu.
Kuuntelet Radio Deitä ja Elämänkouluohjelmaa. Ohjelman kustantavat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry. Aiheemme tänään on sijaisvanhemmuus. Mitä sijaisvanhemmuus on merkinnyt teidän kohdallanne, Kirsikka Arkimies ja Jussi Vilanen?
No, mä ainakin ajattelen, että lapsuus ja lapsena oleminen on hirveän arvokasta aikaa. Että jos ajattelee kirjallisuutta tai teatteria tai elokuvia tai mitä tahansa asiaa, niin se lapsuus korostuu monessa asiassa. Tai kun kuuntelee ihmisten tarinoita tai terapeuttina kohtaa ihmisiä, niin aina mennään sinne lapsuuteen. Ja jos tässä työssä niin kuin voi antaa sille lapselle sitä hyvää lapsuutta, vaikka hetkittäin tai pitemmäksi aikaa, niin jotenkin se on tosi arvokasta mun mielestä. Ja itsekin aina palaa sinne lapsuuteen, että se on sellainen aarre elämässä.
Onko se jonkinlainen elämän perustus?
Joo, kyllä se varmaan, ja jos sinne saa niitä hyviä asioita ja jos sinne saa niitä rajoja ja jos sinne saa sitä kohtaamista ja sitä läsnäoloa, mallia vähän perheestä, niin sieltä voisi sitten ammentaa isompana, vaikka tulisikin niitä vaikeuksia. Ja varmaan, eikö vaan se mallin antaminen, sä oot ainakin Jussi puhunut siitä, että se on sulle tärkeää.
Joo. Mä haluan henkilökohtaisesti niin antaa mallin miehestä ja isästä. Aika usein lapset, jotka meillä käy tai meillä asuu, on sellaista olosuhteista, että se mies on ollut ohikulkija tai tilapäinen tuttavuus tai jopa vaihtuva ihminen siinä perheessä. Haluan antaa semmoisen mallin siitä pysyvyydestä. Että mies on semmoinen turvallinen, joka on siinä sun rinnalla ja jolta voit ottaa mallia ja joka ei petä.
Niin, se varmaan on tämän päivän yhteiskunnassa siis aika tärkeäkin asia, että miehet on mukana siinä kasvattamisessa. Ja että se ei ole vaan semmoinen pehmeä naisten alue, vaan nimenomaan, että pojille ja tytöille ihan yhtä lailla. Että se mies on siellä perheessä, siinä elämässä, siinä arjessa mukana. Niin se jotenkin, että jos se mies voi hyvin ja se mies elää siinä perheessä aidosti, niin se koko perhe voi kauhean hyvin sen jälkeen. Että sen näkee tuossa parityössä myös, että se on tosi olennaista, että kuinka se mies on siinä perheessä.
Jos mies voi huonosti, niin koko perhe voi huonosti.
Millaisen prosessin te kävitte siinä vaiheessa, kun mietitte sijaisperheeksi ryhtymistä?
No, mä voin kertoa, että se oli semmoinen prosessi, että mä kysyin Jussilta, että nyt on tämmöinen tilanne, että yksi meidän tuttu lapsi tarvisi kotia. Että tätä tarvisi varmaan miettiä. Niin Jussi sanoi, sopii.
se oli
se prosessi.
Se oli niin kovan työn takana.
Joo, ilman muuta, sopii.
No, me oltiin toimittu aika pitkään jo tukiperheenä siinä vaiheessa. Siinä ei ollut mitään uutta, että kaikki viikonloput meidän talo oli täynnä vieraita lapsia myös omien lisäksi. Niin ei se niin kuin meidän arkea ja viikonloppuja millään tavalla siinä suhteessa tuntunut, että olisi muuttanut. Mutta kyllä se itse asiassa aika paljon muuttikin.
Ja sitten siinä oli vielä sellainen tilanne, että lapsi halusi itse tulla meille asumaan ja kysyä, että voiko hän tulla. Ja silloin se tuntui niin kuin erityisen tärkeältä, että voisi sanoa, että voit tulla. Ja jotenkin jännällä tavalla sitten myös työelämä ja muut järjestyi siinä, että meillä olikin sitten aikaa ja meillä oli sellainen paikka asua ja muuta, että me voitiin tarjota tälle lapselle kotiin.
Onko tämä kuinka tyypillistä, että tämä prosessi käynnistyy näin, että tulee ensin tarve ja siihen sitten kysymys?
Kyllä se varmaan vähän niin on, että kun ensin toimii tukiperheenä, jolloin nämä lapset käyvät vaikka viikonloppuisin tai kesäaikaisin, niin silloin tavallaan kertyy jo sitä kokemusta, että helposti tukiperheeltä kysytään, että lähtisittekö te sitten pidemmäksikin aikaa vanhemmiksi. Et varmaan siinä on vähän semmoinen ajatus, kun haetaan sitä tukiperhettä, että joskus voi tulla myös pysyvä sitten siitä suhteesta.
Joskus lapsi joutuu äkisti lähteen biologista kodistaan. Sitten toisinaan taas, niin se voi olla pitkä prosessi, että mietitään, että missä olisi parempi asua. Joskus jos äkisti joutuu lähtemään, niin siinä ei ole paljon aikaa miettiä myöskään sijaisperheelle.
Ja sitten tänä päivänä on myös semmoinen ilmiö, että vanhemmat tuo lapsen sosiaalitoimeen ja sanoo, että me ei enää pärjätä tämän kanssa tai meillä ei ole tilaa tälle tai että meillä on nyt uusi perhe ja tämä lapsi on vähän ylimääräinen, että löytyisikö hänelle paikkaa jostain. Että tämmöistäkin ilmiöä sosiaalityöntekijät kertoo. Tänä päivänä on.
Minkä tämä lapsi siinä vaiheessa sitten laitetaan?
No, voi olla niin kuin sellainen kriisisijaisperhe, jossa ensin asutaan vaikka, onkohan se maksimissaan 3 kuukautta, ja sitten etsitään pysyvämpää perhettä samanaikaisesti. Ja joskus siitä kriisiperheestä voi tulla myös pysyvä perhe, että jos ne vanhemmat päättää, että sä voit tänne jäädä, niin sitten se voi olla hyväkin ratkaisu, mutta on myös sellaisia sijaisvanhempia, jotka työskentelee vaan tällä kriisiperheenä lyhyemmän aikaa, ja sitten ne lapset vaihtuu tiuhaan.
Mikä teille on ollut kaikista vaikeinta tässä sijaisperheen roolissa?
No, mä oon ainakin ajatellut, että mä lähdin tähän aika suurin toiveen, että meillä olisi paljon tarjottavaa ja paljon rakkautta ja kivat biologiset lapset täällä, niin kuin sisaruksia ja eläimiä ja aikaa. Mutta että sitten jotenkin on huomannut sen, että se muutos ei tule kauhean äkkiä, että siihen tarvitaan ehkä niitä vuosia jopa, että se kiintymyssuhde syntyisi lapsen ja vanhempien välille. Ja sitten myös se, että jollain kumman tavalla, ainakin ne lapset, joita meidän kohdalle on tullut, niin ne tietyllä tavalla koskettaa minussa juuri niitä kipeimpiä kohtia. Ne herättää minussa semmoisia reaktioita, että mä joudunkin itse kattoon peiliin ja itse kasvaan itseni kanssa. Että se on jotenkin tosi jännä ilmiö, että miten se menee niin, että ne lapset herättää minussa tiettyä kipua, jonka kanssa mun pitää sitten työskennellä. Ja mä oon miettinyt sitä, että kumpi tässä muuttaa kumpaa enemmän, että kuka tässä kasvattaa ketäkin. Ja sitten mä oon ajatellut, että lapset on hirveän viisaita ja kärsivällisiä kasvattajia, että mä saan kasvaa tässä rinnalla. Että se on ollut ehkä vaikeaa. Mä ajattelin, että mä oon jo aika kokenut äiti, kolmen lapsen äiti ja kasvatusalan ihminen, että kyllä tämä tässä hoituu, mutta ei se ollutkaan niin helppo juttu.
Voisitko vähän avata, minkälaista kivusta sä puhut?
Ehkä niin kuin siitä, että joidenkin lasten kanssa on vaikea löytää sitä yhteyttä. Että se voi olla jotain sellaista, että kun lapsi ei ole ehkä tottunut semmoiseen lämpimään äitisuhteeseen, niin hänen on helppo nostaa sitten niitä suojauksia pystyyn, kun sä yrität lähentyä. Ja hän vähän niin kuin testaa, että kun mä aina käännän sulle selkäni ja kun mä aina hylkään sut ja kun mä en tuu sua vastaan, niin tykkääkö sä musta vielä senkin jälkeen? Ja jos mä tämänkin vielä teen, niin mitä sä sitten teet? Ja siinä joutuu niin kuin aika kärsivällisesti, vähän niin kuin sen hevosen kanssa, niin miettii sitä, että miten mä olen tässä läsnä ja lämpimänä, jotta toi lapsi ymmärtää, että mä en sua hylkää, vaikka sä nyt teit näin tai noin. Ja sitten kuitenkin pitää niitä rajoja, että ihan mitä tahansa ei voi tehdä.
Mulla jäi Kirsikka tuosta sun sanomastasi, että tuossa työssä ei voi niin kuin olla liikaa fiiliksellä, tunteella.
Joo.
Siinä täytyy ajatella järkevästi asioita.
Että ja tuon sanot tosi hyvin, että mäkin olen sellainen tunneihminen ja välillä joutuu niin kuin sulkemaan niitä omia tunteita pois. Ja ajattelee vaan, että nyt laitetaan tätä ruokaa ja nyt pestään tätä pyykkiä ja elämä jatkuu ja rutiinit pyörii ja näin, että ja täytyy niin kuin osata asettaa se lapsi ensisijaiseksi, että vaikka mua joku kiukuttaa tai surettaa, niin mun täytyy niin kuin nähdä sinne lapsen käyttäytymisen taakse. Mistä se kertoo, jos hän näyttää vaikka kivellä meidän autoa pihassa tai rikkoo uuden polkupyöränsä, niin mitä siellä takana on? Sinne täytyy niin kuin yrittää nähdä. Et se voi kertoa vaikka surusta tai vihaiset reaktiot voi kertoa vaikka pelosta tai että näiden asioiden kanssa täytyy olla tarkkana. Ja nehän tapahtuu perheessä myös yleensä semmoiset reaktiot aika nopeita. Mm-hmm. Ja siinä täytyy osata hidastaa ja miettiä, että mitä tässä nyt tapahtuu ja miksi.
Miten sä hidastat?
Ja kyllä mä niin kuin vedän itteeni vähän niin kuin ohjaksista niin kuin sitä hevosta, että nyt Kirsikka, että nyt hidastetaan. Ja kyllä mä sanonkin sitä ihan ääneen, että hei, nyt hidastetaan vähän tähän. Mitä tässä tapahtuu?
Se sijaislapsen sopeutuminen tai se hänen muuttumisensa niin kestää pitkään. Ja siinä ei kannata hätäillä ollenkaan, mutta sieltä se palkinto lopulta sitten kuitenkin tulee. Ja me saadaan tiettyjä asioita onnistua, mutta välillä se on semmoista paikallaan polkemista. Mm-hmm. Joidenkin asioiden suhteen, että lapsi voi olla oppinut aika omatoimiseksi ja huolehtimaan vaikka omien biologisten vanhempiensa asioista, jos on ollut semmoinen tilanne siellä biologisessa perheessä. Niin onhan tietysti vaikea sen jälkeen enää heittäytyä täysin lapseksi, jos on oppinut jo niin omatoimiseksi. Mm-hmm. Niin kuin tavallaan ikäistään omatoimisemmaksi.
Niin, ja joskus mä kuulen Jussinkin sitten sanovan, että sä voit olla ihan huoleti, että täällä aikuiset hoitaa asiat. Että jos lapsi vaan kyselee, että meidän pitää kello 2 olla siellä, niin sä sanot, että joo, oo ihan levollinen. Minä hoidan sen kellon kyllä. Että sä voit mennä vielä ulos pyöräileen tai näin.
No, tässä on puhuttu nyt siitä, mikä on ollut kipeintä, mutta Jussi, kerropa sä, mikä on ollut sun mielestä koskettavinta tässä sijaisisänä toimimisessa?
No, ehdottomasti koskettavin, minkä mä nyt muistan, niin on ollut hetki, kun poika on sanonut, että haluan olla isona samanlainen mies kuin sinä. Ja se on tämmöiselle vastatutuksi tulleelle miehelle niin aika ihmeellinen asia, että on saanut niin paljon luottamusta hänen kanssaan.
Mm. Niin, mulle tulee mieleen, että meidän perheessä niin biologiset lapset on aina kauhean tarkkoja tuon anteeksi pyytämisen ja antamisen kanssa. Että katsotaan silmiin ja sano tarkkaan, mitä sä pyydät anteeksi. Ja mä en ole nyt ihan vielä antanut, mutta mä kohta annan. Ja me kuullaan tämmöisiä keskusteluja, kun ne puoli ja toisin pyytää anteeksi. Ja tätä me sitten opetetaan muillekin lapsille aina. Että meillä on tämmöinen tapa, että me pyydetään niin kuin kunnolla anteeksi. Että kerrotaan, että mä oon pahoillani tästä asiasta ja mä pyydän tätä anteeksi. Me katsotaan silmiin ja toinen sanoo, että saat anteeksi. Että, ja sen jälkeen on vapaa. Sitten ei tarvii siitä asiasta enää murehtia. Niin ehkä tämä on mulle semmoinen koskettava, että nyt tulee mieleen, että kun yksi lapsista niin kuulin, että hän jonkun kanssa kävi tätä samaa keskustelua läpi, ja sitten myös se, että kun itse on sitten halannut lasta sen anteeksi pyytämisen jälkeen, niin että lapsi niin halaa takaisin koko vartalolla. Niin se on aika ihana hetki ollut kanssa.
Kuuntelet Radio Data ja elämänkouluohjelmaa. Puhumme tänään sijaisvanhemmuudesta Kirsikka Arkimiehen ja Jussi Vilasen kanssa. Mitenkä sijaisperheessä pyörii arki?
No, isommin tavallisessa perheessä varmasti.
Että
meillä on paljon semmoisia yhteisiä harrastuksia, mitä me tehdään yhdessä. Hevonen on se yksi, että kun me lähdetään sinne tallille, niin siellä on jokaiselle meistä 7 niin on oma tehtävänsä. Ja me saadaan siellä yhdessä kaikki hommat, samalla ollaan yhdessä ja tehdään ne hommat, niin se menee hyvin.
Onko se tärkeää, että nimenomaan se, että te olette siellä koko porukalla?
Joo, siis meillä on varmaan ihan alusta pitäen ollut molemmilla semmoinen haave, että olisi iso perhe ja olisi paljon porukkaa. Ja me ollaan jotenkin semmoisia, että me yhdessä tehdään kaikkea. Että vaikka se on välillä hankalaakin tuollaisella porukalla mennä kauppaan tai johonkin, mutta että me mennään vähän niin kuin kiljuisen herrasväki tuolla. Ja sitten tässä kotonakin, niin Jussi opettaa niitä kaiken ikäisiä pilkkoontua puita ja yhdessä kaadetaan isoja kuusia ja yhdessä siivotaan. Pienin 6-vuotias, hänellä on vaikka kenkien järjestely eteisessä ja vähän sen mukaan, minkä ikä on, niin tekee eri asioita. Silloin se elämä on paljon hauskempaa ja tulee tehtyä paljon kaikkea, kun yhdessä puuhataan.
Ja toisaalta sitten niin mä opetan sitä isän mallia ja sinä opetat äidin mallia heille. Ja tehdään poikien kesken, vaikka siinä on tyttöjä mukana myös, niin välillä tuolla tehdään takkapuita siten, että sä et kyllä anta siihen lupaa.
Niin.
Kuntoo kirveellä siihen malliin, mutta mä oon siinä vieressä varmistamassa, että kaikki on turvallista.
Ja ehkä se isän rooli on just sitä, että isä vähän irrottaa äidistä ja opettaa niitä taitoja, mistä äiti sanoi sitä tuommoista, että ainakaan tee, niin isä tekee sitten kaikkea sellaista turvallisesti lasten kanssa.
Yksi semmoinen meidän lempijuttu on kanssa, me käydään kylpylöissä ja maauimaloissa ja uimahalleissa. Ollaan käyty varmaan kaikki Etelä-Suomen uimahallit läpi kokeilemassa. Ja se on semmoinen kiva yhdistävä. Vesi on jotenkin niin helppo elementti olla yhdessä.
Riittääkö sijaislapselle normaali perhearki vai pitääkö sijaisvanhempana pyörittää jotenkin jotain ohjelmaa?
Kyllä me ollaan huomattu, että normaali perhearki ainakin tukiperheessä meille riitti, mutta kyllä se tekee sydämessä hyvää, että lapsi, joka ei oikeastaan saanut paljon mitään, niin saa vaikka etelämatkan tai uuden polkupyörän tai uudet vaatteet tai asioita, joita aika monella niin sanotulla tavallisella lapsella koulussa on joka vuosi.
Niin. Ja sitten kyllä välillä sillä huomaa, että lapsella, jolla on vaikka vähän hankalat ne taustat, niin tarvitaan tiukempia sääntöjä, tiukempia rajoja, hyvin selvää sitä syy-seuraussuhdetta, paljon toistoja, että voi olla, että jonkun lapsen kohdalla se kasvatus on vähän erilaista kuin toisten lasten kohdalla, että ja varsinkin, että se kiintymyssuhde syntyisi, niin täytyy olla tosi johdonmukainen siinä, että ei hylkää, mutta tänne rajat pysyy. Että ehkä sillä tavoin siinä on vähän erilaista siinä arjessa. Ja sitten myös se tunnemaailma, että voi olla tilanteita, että lapsilla ei kaikilla ole esimerkiksi sanoja niille tunteille. Ei ole niin puhuttu tunteista. ne voi olla itsellekin vähän vieraita, että niitä täytyy niin kuin opettaa ja elää läpi. Mutta nyt kun me puhutaan lastensuojelun lapsista, niin mä haluaisin muistuttaa sitä, että kaikilla lapsilla ei ole välttämättä hirveän rosonen tausta tai päihdevanhemmat tai väkivaltaa. Että on myös lapsia, jotka tarvitsee kodin jostain muista syistä. Vanhemmilla voi olla vaikka sairautta tai semmoinen kuormittava elämäntilanne, että vähäksi aikaa tarvitaan kotia. Et niin kuin toivoisin, että ajateltaisiin sitä vähän laajemmin, että mekään ei puhuta siitä niin, että lapsilla on aina traumoja tai näin. Että voi olla monenlaista, minkä takia tarvitaan sijaisperhettä.
Siihen vielä siihen kysymykseen, niin se arki ja se rutiinit, niin se tuo sitä turvallisuutta ja se on monelle, sanotaanko semmoiselle ylivilkkaalle lapsellekin oikein hyvä, että on tavallista tylsää arkea. Sitä tulee hyvä rutiini heille, ja yhden lapsen, voi sitten rakentaa.
Yhden lapsen kohdalla mä just kattelin tuossa yksi ilta, kun hän istui tuossa keinutuolissa takan edessä ja kädet oli siinä keinulla ja hän keinutteli siinä. Ja mä muistan, kun alussa mä opetin hänelle sitä, että kato, tällä ei voi olla rauhassa, että sä istut tähän tuoliin ja pidät näistä kiinni ja keinutat ja katot tuulta ja hengität rauhassa. Ja hänen oli tosi vaikea olla siinä paikalla. Ja nyt hän meni ihan itse siihen, kun mä olin tuossa keittiössä ja keinu siinä, kun joku vanha papparainen hän istui siinä tuolissa. Niin se oli sellainen hauska hetki vaan, että nyt hän on oppinut tuota levollisuutta ja sanoinkin hänelle, että kato, kun sä osaat hienosti jo istua rauhassa keinutuolissa.
Pystyttekö te hoitamaan parisuhdetta tässä samassa?
Kyllä mä siis pystytään. Ja kyllä mä uskon, että se on vielä lähentänyt meitä entisestään. Varsinkin se, että koska me ollaan ne kaksi ihmistä, jotka voi tämän asian jakaa keskenään. Se on, jos sanotaan, että vastoinkäymiset lähentää, niin kyllä onnistumisetkin lähentää. Että me ollaan molemmat koettu yhdessä tässä hommassa.
Ja välillä me lähdetään sitten illalla myöhäänkin sauvakävelylle tai johonkin kahdestaan, että me siellä sitten puhutaan siellä mettässä sillä, että lapset ei kuule, niin keskenämme niitä asioita. Että semmoisia hetkiä täytyy sitten oikein järjestää välillä.
Keskinäisiä asioita me ollaan paljon opittu käsittelemään siellä paremman avioliiton leireillä.
Ensimmäinen leiri oli teille niin tärkeä, että olette ollut sen jälkeen useammankin kerran.
Kyllä, joo.
Joo. Me lähdettiin silloin heti ensimmäisen leirin jälkeen siihen ryhmänohjaajakoulutukseen. Ja sen jälkeen me ollaan joka kesä oltu ja nämä viikonloput. Ja ne on ollut tosi antoisia kokemuksia, että aina itse oppii hirveästi asioita vaikka ryhmänohjaajana. Ja sitten jos saa vierestä seurata, miten parit löytää sen yhteisen sävelen tai hyvä liitto vahvistuu entisestään, niin sehän on tosi hieno asia. Ja aina sitä ajattelee, että jos pariskuntien kanssa läpikäy niitä arjen asioita, niin silloin tekee myös niille lapsille, vaikka niitä lapsia koskaan ehkä tapaiskaan, niin silloin tekee myös heidän eteen sitä työtä.
Jos joku olisi kiinnostunut lähtemään sijaisvanhemmaksi, niin minkälaisia askeleita pitäisi ottaa?
No mä sanoisin ensin ihan tämmöisen ajatuksen, että jos on kiinnostunut, niin sitten vaan liikkeelle, että älkää jääkö odottaa sitä liian pitkään, ja pohtimaan sitä, vaan lähtekää elämään tämmöistä rikasta elämää ja lähtekää auttaa lapsia ja toisia ihmisiä ja kasvaa itse siinä sivussa.
Oman kaupungin kotisivuilta varmasti löytyy tietoa muiden kaupunkien kotisivuilta ja sitten on erilaisia yhdistyksiä, niin kuin
Perhehoitoliitto,
jonka sivuilta löytyy
Pelastakaa lapset ry, jos Googleen laittaa vaikka sijaisperheeksi, niin sieltä löytää tietoa. Ja
Elämänkoulussa on tänään puhuttu sijaisperheenä olemisesta. Kiitos vieraillemme Kirsikka Arkimies ja Jussi Vilanen.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tämän lähetyksen voit myös kuunnella uusintana lauantaina kello 18 ja vielä yöllä 02. Ja sen jälkeenkin vielä Dayn ohjelma arkistosta. Elämänkoulua kustantavat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry. Minä olen Ari Koivulahti. Jos kaipaat aviosuhteeseen uutta potkua, käy katsomassa, mitä on tarjolla parempiavioliitto.fi-sivuilla.